Milí posluchači, Rádia Slobodný vysielač, přeji vám krásnou dubnovou neděli. Opět jsme tu s literárnou čajovňou, s vaší pravidelnou dávkou emocí a dnes budeme tak trochu balancovat mezi literaturou, skutečností, politikou a úvahami. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a celým pořadem vás bude jako obvykle provázet Niena Rose vlastním jménem Nicole Blankenship a ještě než se ponoříme do dnešního velmi netradičního rozhovoru s významným hostem Karlem Ondriašem, spisovatelem, politikem a vědcem, doktorem přírodních věd v oboru biofyzika a chemická fyzika a vědeckým pracovníkem biofyziky Slovenské akademie věd, poodkryji vám, milí posluchači, trošku z energie a nastavení dnešního dne, abyste mohli ještě efektivně využít čas poté, co si doposloucháte naší relaci. Takže dnešní relace ovládá převážně číslo 9, ale i 4 a 5, tedy hlavně je to ukončení nějakého období, ale i stabilita. A pokud se vyhnete dnes finančním aktivitám, pro které dnes není příznivý den, no a 5, to je číslo roku a tedy i změn, tak by se dalo říci, že od zítra pro vás přijdou nové možnosti, čili dnešní den je důležitý pro plánování dlouhodobých aktivit, můžete tvořit strategie a být v tomto směru aktivní. No a nefritový císař dává dnes věci na své místo a podporuje a posiluje všechny činnosti s dlouhodobým vlivem. Výhodu budou mít dnes hlavně ti, kteří umí odhadnout druhé lidi a situace a nad vším dnes samozřejmě zvítězí ta dobrota srdce. Já věřím, že právě dobrotou bude provázena naše dnešní relace už 224., v které se zaměříme především na významné dílo dnešního hosta. Ten vydal již více než 10 knih ve slovenštině a pak ještě další v angličtině, ve španělštině. Já jsem dnešní relaci pojala trochu odlišně od těch předchozích, kdy budeme dnes mluvit více právě o všech těch vydaných knihách, protože nám skutečně každá má co říci a témata jsou natolik aktuální, že považuji za nezbytné každou jednu prostě rozebrat, že to téma jedno rozebrat, jak já říkám, na součástky. No a ještě, než teda předám hostovi plně slovo, zmíním opět jako předminulou relaci, abyste věnovali větší pozornost podpoře našeho rádia i této relace, protože jen díky vám můžeme vysílat, je těžká doba a abychom mohli vysílat a přinášet vám zajímavé hosty a výjimečné hosty, tak vás žádám naléhavě, podpořte naše rádio Slobodný vysílač. Informace k tomu najdete na webových stránkách rádia. No a druhá moje prosba směřuje opět k podpoře zajišťování této relace a relací, což je plně v mé režii a stojí to čas přípravu, proto máte-li rádi mé relace, tedy literárnu čajovňu a chcete mi pomoci, tak ji podpořte. Můžete prostřednictvím PayPalu. Stačí se nalogovat na PayPal a zaslat jakoukoliv částku na e-mail svetlemvetme@gmail.com, samozřejmě bez interpunkce, anebo mi napište na tento e-mail, já vám zašlu link, kde mě můžete podpořit. No a hlavní můj autorský web bych ještě chtěla zmínit, už brzy bude přímo na stránce nienarouse.cz, zatím ještě není přímo na této doméně, protože jej tvořím. Ale už se to chýlí ke konci, takže vás jenom chci navnadit. No a víme, že dnes vysíláme opět naživo, takže můžete se ptát našeho hosta na cokoliv, co vás napadne. Můžete nám i zavolat. Když budete volat, tak ze Slovenska volejte na číslo 048 381 0101. A z Česka či ze zahraničí můžete na +421 483810101. No a můžete nám taky napsat na studio@slobodnyvysielac.sk. A jak jsem v úvodu avizovala, dnešním hostem je Karel Ondriáš, slovenský spisovatel, publicista, dříve politik a také vědec. Tímto vás, pane Ondriáši, vítám v literární čajovně a přeji vám příjemné odpoledne.
Ďakujem pekne za úvod. Ja tiež želám vám pekné popoludnie a pozdravujem poslucháčov literárnej čajovne.
Děkujeme, velmi mě těší, že jste přijal naše pozvání. Vy jste za svůj aktivní profesní život už toho stihl opravdu hodně a v tomto mi právě připomínáte pana Michelku. Tento tady byl vlastně v předminulé relaci. Já se chci dnes zaměřit zejména na ty vaše knihy, jak už jsem předestřela, ale nejprve bych vám položila určitě pár otázek, než vlastně začneme přímo s knihama. Tu první bych asi volila z pohledu politiky, kde je situace čím dál vyhrocenější, a to nejen na Slovensku. Jak vnímáte na základě svých politických zkušeností vlastně způsobení v Národní radě Slovenské republiky to aktuální dění na Slovensku a kam si myslíte, že povede to, co se aktuálně děje?
Ano, ja si myslím, že pôsobenie mnohých poslancov alebo aj vlády posledných 10-20 rokov je nešťastné a ja vinu dávam volebnému systému. Ja som asi jeden zo všetkých, ostatní sú proti, že volebný systém je zle nastavený a nie je možné, aby laici volili do parlamentu v slobodných voľbách, ako je to teraz. A môj názor je taký, že keď to takto bude ďalej, tak oni sú schopní zvoliť kohokoľvek, lebo 80% obyvateľov podľahne propagande, ide len o to, kto má v rukách média a kto vie tú propagandu využiť. Je jediná krajina na svete, ktorá má iný volebný systém, je to komunistická Čína a je veľmi úspešná v tomto. Ja sa k tomu môžem vrátiť, že jak to asi je. Takže ja to vidím v tom, že volebný systém je zlý. Potom druhá vec je, že my sme sa dostali na stranu, ako politicky a geopoliticky, na stranu, ktorá má túžbu alebo chce oslabiť Ruskú federáciu, maximálne oslabiť, a komunistickú Čínu. A my vlastne sme v područí tej filozofie a nemôžeme si nejak dovoliť slobodne v tomto priestore fungovať. Ale základ je ten volebný systém. Keď zoberieme volebný systém Spojených štátov amerických, tam ľudia volia, stojí tu jedno, kampaň stojí miliardu dolárov aj viac, ale oni si zvolia len hovorcu finančného sektora, priemyselného sektora a vojenského sektora. Ten prezident ako hovorca, keď neposlúcha, tak hneď ho vedia spacifikovať. Vedeli sme to na Clintonovi, kde vytiahli na ňu, neviem, jak sa volala, Melinská. Alebo aj Trump, ktorý mal ťažkosti, keď začal proti tejto oligarchii niečo hovoriť, niečo povedať. Takže ten systém na západe, to sú hovorcovia, ktorých volia. U nás je to ešte, že ten prezident je ako prezident, rozhoduje, ale systém, že laici volia politických predstaviteľov alebo do parlamentu predstaviteľov, je úplne scestný a nešťastný. Viete, mne to pripadá tak, ako keby ste sa opýtali, keby bola jadrovej elektrárny porucha. A teraz demokratické by bolo, keby ľudia v referende rozhodli, že či stlačí červený gombík, modrý, zelený, alebo čo robí. Vrátim sa k tomu čínskemu modelu. Úradníci v štátnej správe v Číne, aspoň čo ja mám vedomosti, majú 7 vzdelanostných stupňov. Už na najnižšom stupni ten úradník musí mať skúšky, a tie skúšky sú, ak si dobre pamätám, aj z matematiky. Potom je druhá úroveň a tak ďalej. On, keď má nejakú prax, môže, keď je dobrý, vynikajúci, tak keď bude mať 55-60, môže sa dostať až do ústredného výboru komunistickej strany. No a potom sa divíme, že jak Čína, 1,4 miliardy obyvateľov, mohla vyriešiť pandémiu vírusu za 76 dní. Mali 76 dní karanténu a odtedy, od minulého roku, niekde v apríli, neviem koľko v apríli, zomrelo tam na COVID možno 100 ľudí a majú možno 100-200 covidových, aj to sú všetko imigranti, ktorí hneď zachytia. Proste tento nejaký zázrak ekonomický, politický, vidieť v tom, vo volebnom systéme, ktorý nedovolí, že diletanti, dokonca zlodeji, sa dostanú do nejakých funkcií.
Takže vidíte to hlavne ako v odbornosti, že jo? V odbornosti to
pripomínam. Áno, ale to nie je len o odbornosti, ale vypracovať systém, ktorý by zabezpečil, aby ľudia len odborní sa tam dostali.
Áno, áno.
Toto je to. A ja viem, že tí čínski komunisti to našli a už používajú to 30 rokov a tak ďalej. A my, to niekto keby povedal, že je slobodné voľby, že to je blbosť, tak ho idú zabiť.
Jasne. Dobře, já už bych teda se posunula, protože aby jsme to stihli, máme toho hodně. Protože jste také biofyzik a teď jste na to vlastně už jako kdyby i narazil, na ten koronavirus. Jste vědec a můžete nám relativně podat fundovanou odpověď na současnou světovou situaci. Mám samozřejmě na mysli koronavirovou pandemii. Myslíte si, že byla uměle vyvolaná s cílem zotročit lidstvo a na co vše bude mít dopad? Jak zásadně se změní náš život a je vůbec ještě možné se třeba osvobodit nějak?
Ano, já si myslím, že vírus se vyvinul přirozeně. A to je za prvé, lebo vírus, niekto keby ho takto vyrobil ako vojnovú zbraň, nefunguje. Vojnová zbraň biologická funguje tak, že človek musí zomrieť za jeden deň a nie takto. Takže to je prvá vec. Druhá vec, mňa fascinuje, ako svet sa k tomu ležerne postavil. Okrem tej komunistickej Číne, kde prudko, keď proste našli nejaký, ja čítam, denne čítam správy z Číny a denne pozerám čínsku televíziu. Tam, keď na univerzite, ktorá mala 1200 študentov, jeden našli, že je COVID pozitívny, tak celý všetkých študentov a aj s profesormi odviezli autobusmi do karantény niekde. Takto to robia. Lebo vedia, že takto je to účinné, je to ekonomicky účinné, lebo ten 18,3 HDP zvýšenie za rok, čo je najväčší na svete, čo dosiahla komunistická Čína teraz, prvý štvrť rok. No, ale vrátim sa k tomu tej ležernosti. Som to aj čítal, niekde nejaký vedec to povedal, že COVID sa dá odstrániť tak, že jeden mesiac všetci ľudia na svete budú doma zavretí, s nikým sa nebudú stýkať a tým, lebo on neprežije. On prežije tým, že každý deň niekto on sa dostal z jedných ľudí a tak ďalej. Takto to je. Za druhé, ja som za to, za povinné očkovanie každého na Slovensku a na svete. Lebo viete, keď sa zaočkuje 50%, na tých 50% je nezaočkovaných, tam sa ten vírus bude množiť a mutovať. On zmutuje a potom zase musia zaočkovať aj tí, ktorí sú zaočkovaní. Za druhé je veľmi zaujímavé, že Pfizer už povedal, že za rok bude treba tretie očkovanie. A teraz si zoberte, že je firma, ktorá to je 3,2 miliardy dolárov obrat ročný len na COVID-e. Tá firma je veľmi rada, proste jej to vyhovuje, keď ten vírus tu bude stále. Lebo ona každý rok zarobí tých 3,2 miliardy dolárov predajom vakcín. Toto je na tom strašné. Proste ja neviem, ako to v Číne robia, či už tam rozhodli, že vakcinácia je povinná, asi rozhodli. Ale tam majú problém ten, že oni majú 1-2 prípady z 1,4 miliardy ľudí a oni už asi 180 miliónov zaočkovali.
Zajímavý. No, moc děkuju. Já už teda v další otázku. Bude mít podle vás tato současná situace vliv na literaturu? A pokud ano, do jaké míry ovlivní tvorbu a literaturu, ať už z pohledu politiky, či pohledu třeba samotné pandemie?
Ano, samozřejmě bude. bude mať na literatúru, lebo umelci ako literárni vedci alebo spisovatelia budú tvoriť, lebo v pandémii človek začne inak rozmýšľať, inak sa chovať. Oni vlastne budú v tých dielach vypovedať, čo sa zmenilo. Takže to bude mať. Ja dúfam, že tá benevolencia proti vírusu sa ako zmení, lebo predstav si, že príde mutácia, že každý za týždeň zomre. Lebo teraz, a vďaka Bohu, tie mutácie sú ešte, a že zomrú deti. Že nebude vakcína, lebo ak tá mutácia bude taká, že bude napádať protilátky, tak človek je bezmocný. To ani vakcíny nepomôžu. No, ale k tým spisovateľom. Samozrejme, že bude, je možné a pravdepodobné, že politici, aj ekonómovia, budú navrhovať systém, aby sa to, keď toto prejde, aby sa to už nikdy viac nestalo. Budú zabezpečovať, ja to z tej čínskej televízie mám, tam ak to skončilo, za tie 2 mesiace to vyriešili, za 76 dní, tak to komunistická strana, tí najvyšší, oni píšu uznesenia, dali, že pripraviť systém, aby keď sa toto vyskytne, že dokážu postaviť za tých 10 dní, stovky nemocnic, stovky budov karantény, že musia byť takto pripravení. To už oni urobili. Takže ja myslím, že aj Európa na to príde a príde aj na to, že treba robiť vakcinácie aj v Afrike, proste na celom svete, lebo tie mutácie sú, ono ich je asi už 70 tisíc, len všetky sú také neškodné. Ale vždy sa vyskúti nejaká.
Dobře, děkuji moc. Vy jste vždycky všechno říkáte tak podrobně, krásně. Teď trochu otázka na tělo, ještě odbočím od literatury. Poslední otázkou, protože to mě zaujalo, vy vlastně hodně všude sdělujete, že jste ateista a já se chci jenom zeptat, je to proto, že byste vnímal současnou víru jako manipulaci třeba prostřednictvím církví, tedy jako třeba další možnost ovládání člověka, nebo k tomu máte jiný důvod?
Obidva. Prvý dôvod je taký vedecký, že ja ako pracujem vo vede a čítam. Človek je vlastne programovateľný biologický stroj. On sa narodí a má hardware, mozgu sa narodí a potom mu dodávajú software. Poviem to na príklade. Keď sa narodí niekde v Izraeli, židovskej rodine žid, a keby ho po narodení vymenili s Palestínčanom v nemocnici na pôrodnici, tak ten Žid, keby vyrastal v palestínskej rodine, by nemal rád Židov. Ale keby bol v židovskej, nemal rád Palestíncu. Proste to je, a ako pôsobia drogy. Všetko hovorí o tom, že človek je programovateľný biologický stroj. V Spojených štátoch, myslím, že v Princetone už 60. rokov boli veľké štúdie, ako toho človeka, toto programovateľa biologického stroja programovať, preprogramovať. A to výsledky vidíte na tých Majdanoch a všade, ktoré sú. No, ja si myslím, že duchovno a viera je potrebná. Abstraktná viera, lebo to je človek.
Áno.
Ale teraz ide o to, že túto vieru, aby niekto nezneužíval tým, že od 5. roku života tomu, budem to tak mať, programovateľné biologickému stroju vnúti software viery. Pritom on možno by abstraktne veril.
Áno, rozumiem, chápu.
Ale on začne byť bigotne veriaci a vieme, keď si pozriete tie, že Ja som čítal vyhlásenie, nechcem povedať, akej viery on povedal, že keby som dostal znamenie od Boha, že mám zabiť syna, tak ho zabijem. Lebo Boh vie, že je to dobre pre niečo. No, a toto je tá extrémna vec, ktorú...
Až taková ako nezdravá víra, bych řekla. Nezdravá.
Áno. Ja mám priateľov katolíkov, ja som z katolíckej rodiny, ale to sú to je základ Slovenska, to sú veľmi slušní ľudia. Oni by, oni by ako 10 boží prikázaní plnili, ani keby nevedeli nič o nich.
Jasne, viete, jasne, chápu.
Asi takto. No a teraz ja si myslím, že áno, po tom prevrate 1989 viera katolicizmus alebo iné viery na Slovensku boli podporované proti ateizmu. Lebo ateizmus je niečo, je to ako voľnomyšliekárstvo, kde nemáte hranice. Každý ten veriaci, hlavne tí ostroveriaci, vidlostne, funda, majú hranice myslenia. Ja sa s nimi rozprávam, ja proste zíram, aký oni odtiaľ potiaľ a ďalej nejdu. Takže takýto som ja ateista. Mal som, jak som povedal, keď som bol v parlamente, som mal poradcu, ktorý náboženského, ktorý študoval teológiu. Veľmi sme si to pripomeli.
Ale no ja som si to myslela, že tak nejak podobne odpovíte. Ja to tak cítim totiž stejne, takže to je super.
Áno, ono, človek verí, má abstraktné myslenie, má duchovný život, to je súčasť. A súčasť sú aj všetky tie náboženstvá alebo tých 100 000 bohov, čo homo sapiens vytvorí vo svoje. Len tu treba už dávať pozor, aby niekto to nezneužil. A hlavne, aby to nezneužíval u detí. Keď človek má tých 20 rokov, tak môže prijať akúkoľvek vieru. To sú správni veriaci. Potom samozrejme, ja som, aby na Slovensku cirkev bola oddelená od štátu. To jej len pomôže.
No a vy jste teda, teď už se vrátíme k literatuře, vydal jste hodně knih. Co vaši tvorbu podnítilo a co ovlivnilo a jak vůbec literaturu vnímáte a do jaké míry je pro vás důležitá?
Literatura a čítanie a knihy jsou oveľa viac dôležitější jako všetky notebooky, sociálne siete a tak ďalej. Ja viem, že ja som veľa čítal. Ja som bol notorický čítateľ kníh. V podstate v ZDŠke som takto pravá ruka písala diktát a v ľavej ruke som mal knihu pod lavicou a čítal som ju, lebo ja som chcel dočítať. Ja som chcel vedieť, ako to bude. Som dokonca čítal tak veľmi rýchlo, že z toho odstavca som si vybral tie hlavné slova, aby som ho pochopil. A potom na vysokej škole mi jeden vraví, že študoval som fyziku, hovorí, že vy ste maďarskej národnosti. Ja hovorím, že nie. A prečo tak zle hovoríte po slovensky? Ale viete dobre maďarsky. A to, že nie. A hovorí, že... A ja som potom si uvedomil, že ja vynechávam všetky tie príslovka, časovania, lebo tak som sa naučil z tých knih, potom som si musel dávať pozor. A teraz niekedy, keď rýchlo hovorím, tak tiež to začne vynechávať.
Jo, říkáte prostě jen to podstatný, ale to si myslím, že každý neumí. Je to taky jako určitá důležitá vlastnost. No a měl jste nějaký třeba autory oblíbené, nebo něco, nějaký knihy, který jste miloval nejvíc?
Ještě takto by som povedal, důležitou věc. Stalo se to, že tým, že mají ty mobily a že takto rukou predtým potiahne, myslím si, aj niekto už aj mal podobný názor, že činnosť mozgu sa veľmi zmení. Že on si pozrie obrázok a mozog spracováva ten obrázok, povedzme, 5 sekúnd a má informáciu. Druhý obrázok, 5 sekúnd, tretí, štvrtý. A títo ľudia stratia hĺbkové myslenie. Keď Bill Gates volá, kedy dávno začínal, tak povedal, že nedávno, tak ho povedal, že najlepší programátori boli z Indie, tí, ktorí pásli krávy. Lebo on, keď niečo mal, on hlbkovo na tom rozmýšľal možno aj 3 dni. A nie 10 sekúnd. A to je činnosť moc. Takže toto je veľká škoda. Pri čítaní knih človek hlbkovo rozmýšľa. A to mladým chýba, ísť do hĺbky.
Tak, pardon, vás... No, jaký máte ty oblíbený, nebo jaký jste měl v dětství oblíbený autory, nebo knihy, jestli bylo něco, co bylo pro vás úplně to srdeční, taková ta záležitost?
Viete čo, ja som čítal všetko. ale veľmi sa mi páči aj detstve slovenské rozprávky. To bola, každej vete bola krása. To bolo krása Slovenska, tých našich dedov, pradedov zo stredoveku, ktoré tam boli. Ale nebudem ani hovoriť, že ktorých, lebo skoro všetkých. Vždy, keď som v Liptovskom Hrádku bol na strednej škole, tak neviem, som prečítal celú knižnicu, čo tam mali. No a potom v Spojených štátoch som tam vlastne, však poviem, že ako, prečo som sa rozhodol písať. Ja som vôbec si nemyslel, že v živote niečo budem písať, ale stala sa taká vec, že tam som 1989 Spojené štáty bombardovali Panamu. A bola tam televízor, ako mám vždy zapnutý, a bol tam priamy prenos nejakého kanálu, takého nie veľmi významného, kde ozaj to bombardovanie mi pripadalo, ako keď Nemci bombardovali na začiatku vojny Ukrajinu. Úplne všetko rozbité, ľudia mŕtvi na ulici, a potom išli do tej nemocnice, tam ležali tí ľudia ranení. No a to bolo do obeda, v ten deň dávali. Po obede už bol len prenos, ako Paname ľudia nadšene vítajú americkú armádu, že išla odstrániť nejakého diktátora. No a vydali o tom jednu kazetu, a ja som si tedy hovoril, že som bol som Spojených štátov, som vedel, že sa vrátim tak za rok, ako s rodinou sme tam boli. A hovorím si, napíšem o tom knihu a prídem na Slovensko a tak 20. kamarátom to dám, tí to budú čítať. A ostatní to ako odhodia. To ich nezaujíma. A to bola prvá kniha. A mňa zaujalo, že ľudí aký bol záujem ľudí. Tak myslím, relatívne, lebo to ozaj je. A mňa to veľmi potešilo. Lebo ja som si myslel, to bolo v 96., keď sme sa vrátili, že tu na Slovensku už všetci ohlúpli, lebo v televízii sa táralo a proste mentálny rozdiel, prepáčte mi, je spiťka, kacika, cúloži, to bolo všade, oni mentálne ďalej nikde. A že všetci a neboli. A to ma obrovsko potešilo. Tak potom som si povedal, tak napíšem ešte ďalšiu knihu Motroci, a potom tiež sa im to páčilo, a v podstate a preto som začal tie knihy písať, lebo tých pár ľudí. No a potom samozrejme ja som to nepísal tak, že za to niečo dostanem. Ja som to musel napísať, poskladať a zaplatiť si vydanie. A ešte mám príhodu, že keď som asi napísal 5, tak v Bratislave je knihkupectvo Slovenský spisovateľ, neviem, možno je ešte stále tam na Hviezdoslavovom vedľa Hviezdoslavovho námestia. Ja som tam zobral 5 kníh, som mal takto v ruke, som tam prišiel a hovorím, že ja sa volám ten a ten, ja som slovenský spisovateľ a napísal som tieto knihy a bol by som rád, keby ste ich tu predávali ako knihy slovenského spisovateľa. A ten dvaja tam stáli, taký 35-ročný, a on hovorí, že my takéto knihy nikdy predávať nebudeme. A ja hovorím, že však vy ste ich ani nepozreli, a čo tam ja toto. A on hovorí, že my tie knihy veľmi dobre poznáme, my ich nikdy predávať nebudeme. Takže takto je, to je moja kariéra.
No, to je ta byrokracie a prostě ten současný systém. O tom budeme mluvit teďkon po přestávce. Dáme si teď přestávku a pak už bychom se vrhli čistě na ty vaše knihy. Já tady mám k ním opravdu hodně dotazů, takže uvidím, jak nám to vyjde. Počúvate Slobodný vysielač.
Když jsem byl mladší, šel jsem vysokou trávou, betonem dálnic do šarlatových stuch. Teď každý ráno umírá sen s mou slávou a zůstává. nezaplacený duch. A život běží dál jako bílej kůl a zastaví jenom jedenkrát, když jsem s ní stál, měla oči jak tu a já se smál. A měl jsem jí rád, mýval jsem kůži spálenou sluncem pouští, ve vlasech chmíří déšť a barvy duch a cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrodruh. A život běží dál jako bílej kůl a zastaví jenom jedenkrát, když jsem s ní stál, měla oči jak tu a já se smál a měl jsem jí rád.
Tak dohrála nám krásná odpočinková píseň a skladba. My tady jsme dneska zase v literární čajovně a máme tady významného hosta Karola Ondriaša. To je vlastně spisovatel, politik, vědec, publicista. A my se tady teď budeme bavit o jeho knihách, o jeho tvorbě, protože doteď jsme to zatím nestihli, což původně byl můj plán. A nevadí, protože tak nějak jsem si to popřemýšlela, že to budeme muset opravdu rozdělit ještě na další jinou relaci, kterou dáme někdy v budoucnu, protože ty otázky, co jsem si připravila, jsou opravdu zajímavé a já bych nerada ochudila naše posluchače. Takže začneme první knihou, tu jsme tady už trochu nakousli, teda nakousl náš host právě před touhle přestávkou. Byl to vlastně debut, úplně první kniha, která byla vydaná nebo vyšla poprvé v roce 1997, pak teda byla ještě reedice v roce 2000-2001, kdy už vyšlo to druhé upravené vydání a je to kniha Všeobecné keci, fakta a nezodpovědané otázky. Já jsem se k tomu chtěla zeptat, v podstatě tam píšete i o moci na naší planetě, kdo řídí, kdo co řídí a chtěla jsem se zeptat na to KGI, to je vlastně Koalice globálních investorů, jak jste to pojmenoval. Jak a proč jim vadí ekonomická samostatnost vlád států a kdo je vlastně to KGI, kdo to jsou?
Ano, bolo by dobre vedieť, kdo to presne sú a na druhej strane je to veľmi citlivá téma. Keď si zoberieme rozloženie bohatstva a moci vo svete v súčasnosti, 1% populácií už nevlastní toľko majetku, čo polovica obyvateľov sveta, tých 3,7 miliard, ale ako vlastnila pred 10 rokmi, ale už vlastní dvakrát toľko. Systém, ten kapitalistický systém, ktorý funguje, je tak navrhnutý, že každý obyvateľ planéty, či chce alebo nechce, platí určitú dávku, ja to volám segregovaný, vyvolaný hamburger, koalícia globálnych investorov. Dá sa to nazvať rôzne, ale ten systém je tak pevne ukotvený, ako veľa, kedy bol feudalizmus, neviem koľko, trval 700 rokov. Kde ozaj to rozdelenie bolo. A toto rozdelenie je aj teraz. Tá koalícia globálnych investorov. Poviem len pár takých príkladov. Prvý príklad. Pred, neviem, 15 rokmi sa dostala informácia, že ako zarábať peniaze. Lebo koalícia globálnych investorov, to sú investori, ktorých cieľ je mať maximálny zisk a zarábať maximálne peniaze. Tak vymysleli systém, že krajiny sa budú bombardovať. Vyvolá sa tá vojna, budú sa bombardovať a oni zabezpečia obnovu tejto krajiny. No a ja som vtedy mal aj záznam z tej tlačovky, keď to vymysleli. Novinár sa pýtal, že vybrali 11 krajín, že môžete nám povedať, ktorých 11 krajín to je, ktoré sa ako zničia a potom sa budú obnovovať. A on ako povedal, že to asi nemôže, to bude aj ad hoc, ale musia to byť krajiny, ktoré majú čím platiť. No a taká, keď zoberieme si Irak, jeho naftové polia, Sýria nemá, ale aj tam sa dá vyťažiť. Keď si zoberieme Irán, druhé najväčšie zásoby plynu na svete a takto. No a toto je koalícia globálnych investorov, toto im zabezpečuje systém kapitalizmu a systém slobodných volieb. No, o tom sa dá dlho hovoriť. Poviem ešte jeden príklad. Ich moc, aká moc. 1989 bol masaker, neviem, či je to po slovensky dobre, na námestí nemeckého pokoja v Číne. No a ja som bol v tej Spojených štátoch, stále sa tam hovorí, ako vojsko prišlo na námestie a študentov s tankami zmasakrovalo. 20 rokov vo svete sa to pripomínalo, na Slovensku myslím, že nebolo, v krajinách ako v Česku bola organizácia, ktorá si každoročne pripomínala masaker na námestí nemeckého pokoja v Číne. V roku neviem koľko, pred 10 rokmi, jeden vojak v Afganistane ukradol depeše, ktoré v tom čase americkí veľvyslanci posielali do Washingtonu, keď tam bol masaker. Z depeši vyplynulo, že ten masaker neexistoval. A z depeši vyplynulo takto. Washington sa pýta, čo sa deje na námestí nemeckého pokoja. Oni nič, protestujú, vykrikujú a tak ďalej. Zomrel tam niekto, niekoho, že nie, to je proste, lebo, no, nebol. Ale propaganda vedela urobiť, že ako vo svete, že to bolo, lebo vtedy už potrebovali zničiť komunistickú Čínu, lebo koalícia globálnych investorov nemohla ovládať tých 1,4 miliardu ľudí a nič z tých nemá. No, takže, ale to není to hlavné. Hlavné je to, že na námestí nemeckého pokoja vtedy mali svojich veľvyslancov aj Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Švédsko, Rakúsko, Taliansko, všetci tam boli. A každé tieto vlády sa pýtali, že čo sa deje na námestí nemeckého pokoja? Je sú tam nejakí mŕtvi, alebo čo tam je? A oni vraveli, že nič sa nedeje. Takže aj prezidenti Európskej únie, alebo politici, všetci politici tých vysokých, vedeli, že masaker na námestí nemeckého pokoja v Číne je vymyslený. Uh-huh. Ale tá koalícia globálnych investorov má takú moc, že sa neopovážili toto povedať. Bolo to zhruba, ja mne to pripomína, keď v západnej Európe 350 rokov pálili bosorky a keď nikto sa neopovážil povedať, že tí ľudia, tie ženy, že keď im lejú žeravé olovo do ucha, aby sa priznali, že sa priznali preto, lebo nemohli vydržať tú bolesť. Mm-hmm. A sú prípady, jeden je zdokumentovaný, kde rektor univerzity, neviem už ktorej, na západe vtedy, ktorý odsudzoval tie bosorky na upálenie. Počasie sa začal pýtať verejne, že či oni sa nepriznávajú len preto, že nemôžu vydržať tú bolesť a ľahšie, keď sa prizná, radšej nech ma upália, ako mám takto trpieť. A čo s ním spravili? Obvinili ho z bosoráctva, spriahnutia s diablom a upalili ho.
Takže
toto je len jedna z mnohých námestie pokoja. Jaká to existuje? Ja ako čítam a pozerám tú čínsku televíziu, lebo to je iná civilizácia. Iné záujmy má, iný vzťah k ľuďom a tak ďalej. Alebo k Európe. A preto som aj povedal, že som militantný komunista, lebo to lepšie znie ako obyčajný. Takže to by sa veľa dalo, ale je to nebezpečná téma a
posuneme se dál. Vy jste potom v roce 98 vydal už zmíněnou knihu My motroci 21. storočí. Tak to prísaháme, potom v reedice vyšla ještě v roce 2000. Proč jste knihu napsal a co vás k tomu vedlo?
Ano, v podstatě já v 88 jsem išiel do Spojených štátov na univerzitu, tam jsem na medicíne, tam sa robí postdoktorálny pobyt. A ja vtedy len, poznal, čo to je reálny kapitalizmus. Ako, neviem, koľko som mal, 36 ročný, som prvýkrát v živote videl žobráka. Ležal na zemi, ja si to pamätám, na chodníku leží človek, smrdí na 3 metre, v kaluži vlastnom moči a ľudia len tak jedú okolo, obchádzajú ho. A ja som prišiel prvýkrát do roboty a začal som rozprávať. Ja som to videl takého človeka. Oni, že ja by som to nehal tak, že, lebo tedy takýto človek bol ako odpad a prečo sa nebudeme baviť pri káve o odpadkoch. No a kopu takýchto vecí a ja som potom sa vrátil, alebo to bolo medzi tým, ja už neviem ako, som pozeral to Slovensko a hovorím, že však toto ide presne do toho istého vzťahu. Slovenský motrok, moderný otrok. Mm-hmm. Neviem, či poznáte históriu, ale od Čiech na východ za 1000 rokov títo ľudia boli vždy podriadení a slovo Slovan za tých 1000 rokov sa dostalo do povedomia v západnej Európe ako slovo otrok. Slovo Slovan a slovo otrok v ich reči je synonymum. Je to v každej západnej krajine a v amerických historici, lebo tam som sa to prvý dozvedel, píšu, že za Karola Veľkého, neviem, na konci 9. 8. storočia v železných baniach robili Slovania, až pokiaľ nezomreli. Oni ho tam dali a on tam robil a keď zomrelo, vyťahli a dali druhého. Uh-huh. A preto, že to otročenie bolo tak dlhé a tak jasné, že do všetkých jazykov sa dostal synonymum slovo čo. Uh-huh.
A to motroci, to bylo vlastne proč motroci? Proč zrovna tak?
Lebo to je moderný otrok. To je šťastný človek, ktorý, keď si zoberete dnes, Slovensko má... Česká situácia je iná, to nechcem do toho teda, lebo slovenskú situáciu som si študoval. Slovák na tej istej pozícii v tom istom podniku dostáva 60% platu, čo je jeho kolega v Nemecku, alebo v Rakúsku. Je 30 rokov, prebehlo 30 rokov a my máme rovnaké know-how ako tam, ako v Rakúsku, tak tie isté metódy, tie isté technológie používame, nakupujeme na tom istom a predsa ten dôchodok u nás, neviem koľko je, ale tam je dvakrát vyšší a prešlo 30 rokov. A teraz vysvetlite toto, že prečo tak ja som to nazval, že ako čo ten slovenský motrok musí veriť, na čo musí prisahať, aby bol 100 rokov tým moderným otrokom. No a to je tá knižka, to som si... No a mám k tomu dosť veľa takých, poviem zaujímavú príhodu. Idem v tom nejakom meste a niečo som hľadal a tam bol taký ujo, na chodníku, tak som zastal, dal som dole to, jak sa povie, okno a hovorím, že prosím vás, kde nájdem túto ulicu a niečo som hľadal, už neviem čo. A on hovorí, aha, no ja som motrok číslo 1. A ja som mu povedal, ja som motrok číslo 2. Tak to sa mi veľmi páčilo.
No a vy tam vlastne popisujete 11 přikázání moderných tých otroků. A to sa nejak líší od tých přikázání, ktorý normálne bežný človek zná, tých 10?
Takto. Ja už presne neviem, ktoré sú to prikázania, ale sú to prikázania, ktoré sú bežne nutné, aby to bolo. A tie prikázania dodržiavame. Prvé je, neviem, čo tam je, slobodné voľby. Mm-hmm. Voľný trh.
Mm-hmm.
Podriadenosť autoritám. Proste. A toto, a druhý, posledný, myslím, že to je o tom, ako sa píše v Biblii, že je strom poznania života a tohoto. Tak. Nesmie sa, Slovák sa nesmie pýtať, že prečo to tak je. To je ako z Biblie. No a v inej knihe, ale to je zaujímavé, že v inej knihe porovnávam 10 Božích prikázaní s 10 prikázaniami komunistu. Že aký, keď je komunista, ako sa má správať. Uh-huh. Je to presne to isté. Iný jazykom je to, je to v nejaké, ja neviem, ktoré knižke je to už je, takže to jasne. Som tam tiež dal.
No a dobře, a teda v úvodu této knihy, té druhé, těch motroků, tak vlastně zmiňujete, že masmédia úmyslně potlačují ty exaktní, jako to exaktní myšlení. A to také, jako u většině vlastně politiků, není teďko moc jim vlastní, jakože proč se vlastně tak děje, jaké to má následky, jak to vlastně změnit, aby to tak nebylo?
Ťažko sa to dá zmeniť kvôli koalície globálnych investorov.
Takže lebo oni to drží ako v šachu v podstate.
Áno, oni to držia asi tak, že povedia, máte slobodu slova. Vy máte literárnu čajovnu a tak, kde si môžete povedať, čo chcete, lenže nevedia, že čítanosť a poslúchanie toto je úplne iné, keď na Markíze majú, cestne. Čo to majú, takú nejakú reláciu, ktorá je...
Je podporovaná tá jejich relácia proste.
Áno.
A má ten ohlas a lidi ví vieří tým pádem.
Áno.
Aniž by vlastne nevedeli, čemu vôbec vieří vlastne.
Áno. Keď si zoberete americké seriály, čo tu idú, napríklad 2,5 chleba, chlapa, priatelia a tak ďalej, tam ozaj v tých, a môže byť 100 dielov, tam mentálne nejdu ďalej, musím to povedať, je spička kacikacu uložiť. Presne stále o tomto istom. Nikdy si nesadnú a nepovedia, že prečo Spojené štáty bombardujú Afganistán už 20 rokov? Prečo sú tam? Není to zločin? Lebo normálne, ako povedal Noam Chomsky, že keby každého amerického prezidenta brali podobné kritériá ako na nacistických zločincov, tak každý musí dostať trest smrti. Lebo každý urobil inváziu, tam zabili ľudí. No a na toto... ľudia, ako keď vyrastajú, sa správajú ako v tých seriáloch. Nikoho nenapadne, lebo to je ozaj otázka. Čo 20 rokov robili Američania a vojska NATO, ešte aj slovenské vojska tam boli, ja neviem. To je, no predstavte si, že by Ruská federácia začala bombardovať Rakúsko. Stačilo by dve bomby a celý svet by bol na nohách. A predstavte si, že by to robili 20 rokov. Tam to robia 20 rokov, neviem, v iných krajinách a tak ďalej. Nechcem to rozvádzať. No a toto je to, že ten človek ako programovací biologický stroj sa reprogramuje, aby ozaj ten segregovaný, vyvolený hamburger, keď ich povieme slušne, aby sa mali dobre na 100 000 rokov. Je to takto ostane, je to na 100 000 rokov. Komunistická Čína má inú filozofiu a jej sa boja. Za to tie embarga a všetko možné na nich. Zakázali im toto, hinto. Oni V podstate komunistická Čína ešte nemá nanotechnológie, sa to volá 4 nanometrov ve vrstvi, má 14 tie čípy, čo robia, nevedia robiť tie najlepšie, ale za 10-20 rokov budú vedieť a potom budú vyvážať do celého sveta. Neviem, či som spomenul, oni teraz mali správu, že po novej hodvábnej ceste za prvé 3 mesiace vyslali do Európy 1000 nákladných vlakov zbožia alebo produktov Číny. To je urobí 1000.
Mm-hmm. Takže to asi to tak. Je teda hodně. No, protože máme málo času, tak já jsem se rozhodla, protože tady mám opravdu výborné otázky ke všem těm knihám, v podstatě, co jste vydal, úplně i těm, co jste mi třeba ani nenapsal, ale já jsem si je našla. Tak já bych navrhla ještě jednu relaci třeba za 3 měsíce a teď bychom vám dali čas, abyste přečetl ukázku a ještě než byste začal, tak já bych jenom asi řekla o vás takový věci, které jsou důležité, aby vás mohli nakontaktovat případně naši posluchači, protože vy se vlastně angažujete i online, máte web ondrias.sk, také píšete na blog.pravda.sk, no a působíte i samozřejmě na Facebooku, na YouTube, tam máte asi více jak 200 videí s vámi je. Takže můžou si tam případně naši posluchači i vyhledat tyto informace. No a z vědeckého hlediska o vás najdeme více jak 100 vědeckých prací v angličtině, jednak na Google platformě Scholar nebo na anglickém Orcidu, což je platforma vlastně združující ty vědecké pracovníky z celého světa. Kam vy byste naše posluchače pozval, abyste třeba oni mohli podívat na vaše knihy, protože jsou i zdarma ke stažení, tak myslím si, že je důležité, aby ty vaše myšlenky si čím dál tím víc lidí vlastně jako pročítalo, studovalo, zamýšlelo se nad tím, tak jestli byste mohl tu informaci podat teďkon pro naše posluchače a vaše zájemce nebo fanoušky, čtenáře.
Tak ja mám webovú stránku ondrias.sk. Na tejto webovej stránke napravo je knihy na stiahnutie. Keď to kliknete, máte tam všetky knihy, kliknete na knihu dole, že stiahnu, tak je to zadarmo na stiahnutie. A proste, kto bude mať záujem, nech si to stiahne. A tých stiahnutí není veľa. Myslím, že tak 5000, 6000, najlepšie, myslím, že socializmus versus kapitalizmus, hry, sex a terorizmus má najviac stiahnutých. Neviem, to či to nemá ten no, sex.
Áno, to už je tým podtitulkem, no to každý bude chcieť prečísť.
Takže veľmi rád, ja dokonca veľmi rád by som aj lebo ja sú antikomunisti silní, oni mi napíšu a tak ďalej a tak ďalej a ja ich vždy pozvem a poviem im, že veľmi zaujímavé názory a chcel by som na to natočiť video, čo dáme na internet. Môžem vám povedať, asi z 200, možno aj viac som oslovil, jeden sa prihlásil, František B. A dokonca boli sme na Slobodnom vysielači. A veľmi si to vážim, že to bol síce antikomunisticky založený, ale vedel, alebo povedal si, ja budem argumentovať, lebo ostatní jasne sa stiahnu.
No to sú přesne oni, všichni mají veľký oči a potom, když o něco jde, tak dělají, že nic, protože mají o sebe strach. To je všechno, je to o strachu, no. Ale dobře, už máme moc málo času, tak já bych vám teď dala 5 minut na čtení. My se pak domluvíme na další relaci a vy byste teďko četl a budete číst, já vás pak přeruším, aby jsme mohli ukončit relaci, už jako jenom tak minutu si dáme na to rozloučení.
No, já jsem si vybral ten z knihy, to se volá, že ha, 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 zátiši modrých vlajok víťazstieva, vyšlo to v roku 2002 a ukazuje tú dobu a možno aj inú. Je to vymyslené príbehy. Sú to scénky. Tak, scénka 8. Putifár za prezidenta. To je ako scenár. Asis príde za Janom do televízneho štúdia a hovorí, posielá ma vykonávateľ. Máme sa zúčastniť na porade širšieho výboru. Vyvolený, v zátvorke veľký šéf, vedie poradu a začne. máme exkluzívnu ponuku robiť kampaň na prezidenta. Vlastne máme dve exkluzívne ponuky. Naši zlatí bratia chcú mať za prezidenta Putifara a novo aristokratické krídlo bumpovskej šlachty chce slečnú Zunzulovú, známu pod umeleckým menom Hikoleta. Redaktor pre maximalizáciu ziskov. Ktorí platia viac? Vyvolení. Problém je v tom, že obaja platia rovnako. Redaktor pre maximalizáciu ziskov. To teda je problém. Čo preferujeme? Vyvolení. Ja zatiaľ preferujem doláre. Ďuro, to je redaktor pre najširšiu verejnosť. Putifar, nie je to ten politický herec alebo nejaký potulný trubadúr večného zúpalstva? To meno som už niekde počul. Vyvolený, nie. Putifar je zúbor. Vtedy Putifar ozaj bol zúbor v topolčianskej obore. Ďuro, prekvapenie. Ozajstný zúbor s rohami a chlpmi? Vyvolený, áno, ozajstný. Žije v Lehockej obore. Jano, prekvapený. Predsa nebudeme voliť za zviera, za prezidenta zviera. Ja viem, že televízia urobí veľa, ale toto sa mi zdá moc aj na nás. Vyvolený. Prečo by to malo byť moc? Musíme si stavať čoraz vyššie a vyššie ciele. Ja to chápem ako výzvu. Keby sme zvolili za prezidenta Putifara, renome našej firmy, vlastne televízie, by sa veľmi zvýšilo. Hneď by sa to odrazilo na príjmoch za reklamy a hlavne na príjmoch za riešenie medzinárodných konfliktov. Mohli by sme konečne vstúpiť aj na medzinárodné trhy, dostali by sme viac zahraničných objednávok. Kde by sa potom na nás hrábali televízie, ktoré pravidelne volia za prezidentov osoby s čudným medzinárodným charakterom? Ja by som si tú takú príležitosť nedal ujsť. V sále zavládlo ticho, vyvolený. Čoho sa bojíte? Veď to teraz nám všetko zožrali. Čím viac na toho žeru, tým sme lepší. Jano namietil. Veď zviera nemôže byť prezidentom. Redaktor pre maximalizáciu zisku. Zviera, nezviera. Sme komerčná televízia, nie charita. I keď uznávať, aj z charity sa dá všeličo vytlc. Jano. To si naši bratia nemohli vybrať za prezidenta človeka z mesa a kostí. Veď máme ešte taký krásny výber. Redaktor pre riešenie medzinárodných konfliktov. Aj my sme im to navrhovali. Argumentovali tým, že z mnohých prezidentov a vlád, ktoré si takto dali zvoliť, až 20% po čase mení názory a naši zlatí bratia majú potom ďalšie výdavky na korekciu názorov.
Tak ja už vás preruším.
Áno,
tak sa rozloučili. Moc ďakujem.
Áno, ďakujem pekne.
Môžete sa rozloučiť s posluchačema nejdřív vy?
Áno, tak ďakujem. Ja myslím, že to vydržali a že im to veľmi neuškodilo takéto moje reči a prajem im všetko dobré, aby vydržali. Ja som optimista.
To je super. Ja som moc vděčná, že ste přijal pozvání do naší relace. Budu sa tešiť na to další, to se domluvíme ešte, kdy to bude. A možná se budu snažit spíš dřív, aby vlastně to navázání bylo plynulejší. A děkuji také za technické zajištění relace Petrovi Kršiakovi do Banské Bystrice, který teď sedí tam ve studiu a díky němu můžeme vysílat. No a milí posluchači, budu se moc těšit na příští týden. Zas máme už připraveného velmi zajímavého hosta. A mějte krásnou neděli, užijte si a naslyšeno do počutia všem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.